Vă invit în dimineața aceasta să deschideți Evanghelia în Matei, capitolul 21. Aș vrea în dimineața aceasta să deschidem în Matei, capitolul 21 și vom citi de la versetul 23. Iisus a dus în templu și pe când învăța norodul, au venit la el preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului și i-au zis: cu ce putere faci tu lucrurile acestea? Și cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, Iisus le-a zis: vă voi pune și eu o întrebare și dacă îmi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan. De unde venea? Din cer sau de la oameni? Dar ei vorbeau între ei și ziceau: dacă vom răspunde din cer, ne va spune, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de norod, pentru că toți socotesc pe Ioan drept proroc. Atunci au răspuns lui Iisus: nu știm. Și el la rândul lui le-a zis: nici eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. Ce credeți? Un om avea doi feciori. S-a dus la cel din tâi și i-a zis: fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. S-a dus la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: mă duc, Doamne. Și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel din tâi, au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut. Dar vameșii și curvele l-au crezut. Și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Pasajul pe care l-am citit din Scriptură are chiar dintr-un început o avertizare foarte importantă. Citind pasajul mi-am dat seama că ceea ce faci în afara templului determină de foarte multe ori ceea ce ești și ceea ce faci în templul lui Dumnezeu. În afara templului, Domnul Iisus Hristos era interesat în oameni și propovăduia Evanghelia. Și când Domnul Iisus Hristos intră în templu, în biserică, nu se schimbă absolut deloc. Când intră în templu, El este interesat în binele oamenilor și predică Evanghelia. Era o grupare de oameni religioși care, știți cu ce se ocupau în afara templului? Să caute de vină lui Hristos și să încerce să bage bețe în roate lucrării lui Dumnezeu. Știți ce fac oamenii aceștia când vin în templu? Exact ce fac în afara templului. Aceasta aș vrea să ne dea de gândit vis-a-vis de viața noastră din afara bisericii și de viața din biserică. Eu cred că cei care iubesc Scriptura în afara bisericii iubesc Scriptura și când vin la biserică. Cei care iubesc rugăciunea în afara bisericii iubesc rugăciunea și din biserică. Cei care sunt atenți la vocea lui Dumnezeu în afara bisericii sunt atenți la vocea lui Dumnezeu și în biserică. Și cred că există un pericol. Cei care nu sunt interesați în Biblie în afara bisericii să nu fie interesați în Biblie nici măcar în biserică. Chiar dacă sunt prezenți. Cei care nu sunt interesați într-o relație serioasă cu Dumnezeu în afara bisericii, nici când vin la biserică, nu interesează neapărat relația cu Dumnezeu. Am spus aceasta nu ca un motiv de mândrie pentru cei care pot să spună, deci dacă în afara bisericii sunt bine, înseamnă că pot fi bine și înăuntru sau sigur vor fi bine. Am spus-o mai mult ca un semn de atenționare pentru cei care câteodată în afara bisericii luăm viața cu Dumnezeu într-un mod mai ușuratic. Dacă nu suntem atenți, putem să venim în biserică și în biserică să facem exact ce facem în afară. Oamenii vin, spuneam, la Domnul Iisus Hristos în templu, El vestea Evanghelia și ei vin cu problemele, frustrările și nemulțumirile lor, obiceiul lor. Dar de data aceasta pun o întrebare foarte importantă. Întrebarea este, spune-ne cu ce autoritate lucrezi. Trebuie să recunoaștem că întrebarea aceasta de foarte multe ori este importantă și pentru noi. Nu o să vă rog să ridicați mâna, dar aș fi curios oare care dintre șoferi n-a spus măcar o dată în trafic, uitându-se la altul, auzi, oare ție cine ți-a dat carnetul auto? Și probabil că sunt elevi care se întreabă câteodată oare cine i-a dat diplomă profesorului sau profesoarei mele. Nu știu dacă întotdeauna au dreptate elevii. Ne întrebăm în diferite domenii cine i-a dat autoritate, cine a avizat, cine a legitimat o asemenea lucrare sau o asemenea persoană. Și oamenii aceștia care erau o autoritate religioasă vin în fața lui Iisus și spun, te rog să ne spui, te rugăm să ne spui cine ți-a dat autoritatea să faci ceea ce faci. Cine ți-a dat autoritatea să predici Evanghelia? Cine ți-a dat autoritatea să alungi duhuri necurate? Cine ți-a dat autoritatea să înveți pe oameni? Chiar mă întreb, oare oamenii aceștia n-au știut cine i-au dat autoritatea? Pentru că, dragii mei, haideți să fim sinceri, autoritatea religioasă știau că Iisus nu are. Că pentru a avea Iisus autoritatea religioasă ar fi trebuit să aibă o hârtie de la ei. Ei erau autoritatea religioasă și hârtiile erau la modă și atunci și parafele se ștampilau bine. Vă aduceți aminte că Pavel din Saul din Tars putea răspunde foarte ușor la întrebarea aceasta. Dacă cineva l-ar fi oprit și ar fi întrebat cine ți-a dat autoritatea să lupți împotriva creștinilor, ce făcea Saul din Tars? Scotea imediat și spunea, citiți aici. Și erau acolo toți prea înalții, prea lații, știu eu cum s-or fi numit atunci, care și-au pus semnătura, au pus ștampila, ei au dat mâna dreaptă de însoțire. În dreptul lui Iisus ei știau, n-am semnat niciodată care mandatare din partea noastră. Dacă ei ar fi bănuit că are vreo semnătură din partea Romei, l-ar fi terminat pe Iisus Hristos într-o clipă. Imediat ar fi spus că Iisus este vânzătorul, că ține cu romanii și că El de fapt face toate acestea ca să întărească autoritatea romanilor. Au încercat ei într-o zi să spună că Domnul Iisus Hristos are autoritate din partea cui? A demonilor, dar nu le-a ieșit. Întrebarea mea este oare ei chiar n-au știut de unde vine puterea lui Iisus? Cine i-a dat autoritatea aceasta? Pentru că în alte rânduri, vă rog să rețineți, noi suntem în ultima săptămână din viața lui Hristos pe pământ. În alte rânduri, Domnul i-a spus foarte deschis cine este, de la cine vine și cu ce putere face lucrurile acestea. Dar niciodată n-au vrut să-L creadă. Acum vin încă o dată, părând ei foarte sincer și spun, chiar ne interesează cine ți-a dat autoritate. Vreau să vă aduc aminte un lucru. Domnul nu se teme de întrebările noastre. Dumnezeu nu o să fugă niciodată de întrebările tale, că Domnul știe să răspundă la orice întrebare. Dar Domnul încearcă să ne facă pe noi să fugim de fățărnicie, de ipocrizie, de falsitate. Pentru că Domnul cunoaște falsitatea, ipocrizia acestor oameni, Domnul spune, fac un târg cu voi astăzi, o înțelegere. Aveți o întrebare, se pare că vă preocupă și uite care este târgul. Eu promit că vă spun răspicat, deschis, cine mi-a dat autoritatea. Am și eu o întrebare pentru voi. Îmi răspundeți la întrebare, vă răspund la întrebare. Eu pot să răspund la întrebare și voi puteți să răspundeți la întrebare. Te-ai gândit cumva vreodată de ce Domnul Iisus Hristos alege tocmai botezul? Eu cred că Domnul putea să pună 100 alte întrebări. Și Domnul pune următoarea întrebare, botezul lui Ioan. Aici vreau să-mi răspundeți, botezul lui Ioan. Și în întrebarea Domnului Iisus Hristos există o frază care mă rog lui Dumnezeu să ne marcheze toată viața. Fraza este următoare, botezul lui Ioan vine din cer sau de la oameni. Și dragii mei, cred că această frază ar trebui să nu uităm niciodată și să ne-o ridicăm de fiecare dată. Înainte de a spune o vorbă, înainte de a face un lucru, înainte de a da curs unui gând, ar trebui să ne punem această întrebare care poate fi una dintre cele mai simple, dar vitală. Înainte de a rosti un cuvânt, doar atât să spui, din cer sau de la oameni? Înainte de a arunca cuiva o privire, n-are importanță cum. Puneți întrebarea aceasta, sursa este din cer sau de la oameni? Pentru că, vedeți, Domnul Iisus Hristos prin aceasta ne prezintă o realitate. Orice se întâmplă poate veni din una din două surse. Deci nu există o singură sursă pentru toate lucrurile. Există două surse pentru lucrurile care se întâmplă. Ele pot veni din cer sau pot veni de la oameni. Și Domnul Iisus spune, eu vreau să-mi răspundeți la întrebarea aceasta, din cer sau de la oameni. Eu cred că dacă noi ne-am pune întrebarea aceasta, foarte multe lucruri nu le-am mai face. Nu cred că ar trebui să vedem viața foarte, foarte complicat. Până la urmă, să știți, viața în acțiunile ei se poate desfășura și în jur acestei întrebări, din cer sau de la oameni. Știți care este bucuria mea? Că la întrebarea aceasta puteau răspunde și ei și putem răspunde și noi. Pentru că Dumnezeu în bunătatea Lui ne-a dat putere de a discerne și ne-a dat un mod de a decide dacă lucrurile sunt din cer sau de la oameni. Și eu cred că cine se uită la afirmațiile Domnului Iisus Hristos poate foarte ușor să răspundă la multe lucruri dacă sunt din cer sau de la oameni. Și acum vreau să vă aduc aminte cu bucurie că Domnul a vorbit despre foarte multe lucruri. Întrebarea mea principală este, când Domnul spune că un lucru vine din cer, de unde vine lucrul? E foarte complicat, așa-i? Când Domnul spune că ceva vine de la oameni, de unde vine lucrul respectiv? De la oameni. Haideți să vă întreb altceva. Când ne uităm la rezultate, ne dăm seama dacă un lucru vine de la oameni sau din cer. Știți că în Cartea Faptele Apostolilor se vorbește despre felul în care vroiau tot liderii vremii să-i trateze de acum pe ucenicii lui Hristos. Și pentru că nu le-a fost prea greu să-L omoare pe Hristos, nu le era prea greu să-I omoare și pe ucenicii Lui. Dar știți cine îi pune în încurcătură? Un om înțelept. Înțelepții te mai pun și în încurcătură. Gamaliel, cu foarte mult bun simț, spune, stimați colegi, puteți să-i rugați pe Domnul să iasă puțin afară. Și spune, vreau să vă spun ceva. Vă aduceți aminte că nu cu mult timp în urmă s-a ridicat unul, a făcut o gașcă, a fost distrus. S-a mai ridicat unul, a făcut o gașcă, a fost distrus. Și apoi el spune, vreau să vă spun un lucru. Să fim foarte atenți. Noi știm, dacă lucrarea este de la oameni, ce se întâmplă? Se nimicește foarte repede. Dar dacă lucrarea este de la Dumnezeu, nimeni nu o poate distruge. Și Și Gamaliel le spune să avem grijă, nu cumva prin votul nostru, să ne pomenim că luptăm împotriva lui Dumnezeu, pentru că noi lucrarea lui Dumnezeu nu o putem distruge. Singurul lucru pe care îl putem face să ne distrugem pe noi înșine. Și acum, eu vreau să vă spun că sunt convins că am în fața mea o audiență care îmi poate răspunde la întrebări. Mi-am scos aici pe câteva hârtii, câteva întrebări foarte simple sau foarte complexe, la care sunt convins că o să-mi dați răspunsul corect. Ascultați întrebarea și dumneavoastră să-mi dați răspunsul, din cer sau de la oameni. Evanghelia, din cer sau de la oameni. Pocăința, din cer. Botezul, sfințirea. Să vă încurc cu zeciuiala. Spuneți-mi rugăciunea, porunca de a ne ruga. Sunteți siguri, da? Porunca citirii Bibliei, a curăției trupești. Vedeți că n-am vorbit despre supunerea nevestelor, că s-ar putea să avem întrebări, da? Dacă vorbim de porunca de a munci, sau de unde vine? Din cer? Dacă vorbim de ospitalitate, de unde vine? Dacă vorbim de zgârcenie, de unde vine? V-ați schimbat? Dacă vorbim de izolarea de frați, dacă vorbim de mândrie, dacă vorbim de beție, dacă vorbim de lene, dacă vorbim de furt, de minciună, de orice alt lucru care l-aș putea pune în lista aceasta, oare care ar fi răspunsul nostru? Vedeți, noi nu avem nicio ezitare când e vorba de ce vine din cer sau ce vine de la oameni. Și eu știu de ce știm lucrurile acestea. Pentru că toți îmi veți spune, Biblia este foarte clară în privința aceasta. Dumnezeu este foarte clar, Dumnezeu nu lasă lucrurile în ambiguitate. Unii îmi veți spune, chiar și bunul simț pe care l-a pus Dumnezeu în noi, conștiința noastră, lucrurile normale din viață, ne spun ce vine din cer și ce vine de la oameni. Acum, întrebarea mea, diferența între ce vine din cer și vine de la oameni, e chiar așa de mare? Adică lucrurile care vin din cer, ce ar trebui să facem cu ele? Poruncele care vin din cer, ce ar trebui să facem cu ele? Nu să le comentăm. Și ce vine de la oameni, ce ar trebui să facem? E un pic mai complicat, dar poate rezolvăm problema aceasta. Haideți să ne întoarcem la întrebarea Domnului pentru ei. Domnul le pune următoarea întrebare. Botezul lui Ioan. Acum bănuiesc că toți știm cum a fost botezul lui Ioan. Ioan primește poruncă, vine, botează oameni adulți, oameni care s-au pocăit de păcatele lor, oameni care cer să fie botezați, oameni care acceptă toate condițiile pe care le pune Ioan, da? Și Domnul le pune întrebarea aceasta simplă. Botezul lui Ioan, de unde venea? Întrebarea mea este... Noi am putea ști de unde venea botezul lui Ioan? Care este mărturia lui Ioan Botezătorul? Ce spune el despre botezul care îl practica? El spune, nu este o invenție a mea. Ioan spune, eu am fost trimis să botez. Și el face această referire. Cel care m-a trimis să botez, adică Dumnezeu, mi-a dat niște porunci. Deci Ioan vine și spune... Eu sunt mesagerul lui Dumnezeu, nu sunt nimic altceva, sunt trimisul lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a poruncit, cu alte cuvinte, sursa botezului pe care eu îl practic este voia lui Dumnezeu. El vine din cer. Întrebarea mea este, putea să fie Ioan Botezătorul un mincinos? În niciun caz, pentru că avem două lucruri pe care trebuie să le luăm în calcul. Unu, printre miile sau zecile de mii de oameni care se botează, cu botezul lui Ioan. Există încă unul care se botează. Domnul Iisus Hristos. Și când Ioan căuta să-l oprească, Domnul Iisus Hristos argumentează în felul următor. Lasă-mă acum că trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit. Acum întrebarea mea este, dacă botezul lui Ioan nu venea din cer, s-ar fi botezat Domnul Iisus cu botezul lui Ioan? Prezența lui acolo... este o mărturie că botezul lui Ioan venea din cer. Al doilea lucru. Știți că Domnul Iisus a vorbit despre Ioan Botezătorul. Știți cum a vorbit? Foarte frumos. Foarte frumos. Hristos nu vine să spună că Ioan este un mincinos, un înșelător și a venit să înșele oamenii. Domnul Iisus Hristos confirmă că Ioan Botezătorul este trimisul lui Dumnezeu care trebuie ascultat. Cu alte cuvinte, el spune, ce v-a spus Ioan este foarte adevărat, botezul lui vine din cer. Avem mărturia celui care botează, avem mărturia celui care s-a botezat. Știți ce s-a întâmplat când Domnul a ieșit afară din apă? S-a deschis cerul și a mai văzut două mărturii. Sau corect ar fi să spunem, am auzit și am văzut o mărturie. Care a fost mărturia văzută? Duhul Sfânt care a coborât și a confirmat. Care a fost mărturia auzită? Glasul Tatălui. Vedeți, noi vorbim aici de mărturii care niciodată nu pot fi puse în dreptul unor încercări de a înșela. Pentru că vorbim de mărturia lui Dumnezeu prin Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care este adevărul și nu poate să mintă, și vorbim de mărturia trimisului lui Dumnezeu care face lucrul acesta. Acum, întrebarea mea este, oare toate lucrurile acestea le erau străine celor de atunci? Din câte mă aduc eu aminte, parte cel puțin din liderii aceștia religioși au fost prezenți și la Iordan. Numai că ei au avut o mică problemă. Au cerut botezul și Ioan n-a vrut să-i boteze. Poate că și de acolo i s-a tras lui Ioan. Deci ei știau toate aceste lucruri. Dovada că le știau este următoarea. Domnul le pune întrebarea simplă, le face promisiunea. Din cer sau de la oameni îmi răspundeți și eu vă răspund. Ce ar fi trebuit să spună ei? Adevărul. Simplu. Ceea ce cred. Ei puteau să spună, Doamne, noi nu credem că a fost din cer, dovadă că nu ne-am botezat, sau noi credem. Vedeți, ei în loc să răspundă la întrebare, spun, vrem o pauză de discuție. Și în pauza de discuții sunt următoarele întrebări. Dacă spunem din cer, am încurcat-o. Pentru că Domnul le va întreba dacă a fost din cer. Și voi sunteți convinși de lucrul acesta. Și voi vă bateți mereu cu pumnul în piept că voi sunteți oamenii lui Dumnezeu și ascultați de Dumnezeu și îl iubiți pe Dumnezeu și vreți să împliniți voia lui Dumnezeu. Atunci cum explicați că Dumnezeu v-a poruncit să vă botezați și voi nu v-ați botezat? Cu alte cuvinte, nu putem, ne tăiem creanga de sub picioare, nu putem spune că a fost din cer. Ar fi varianta să spunem de la oameni, dar avem o mare problemă. Tot norodul este convins că Ioan a fost omul lui Dumnezeu. Dacă noi ne permitem să spunem ceva rău despre Ioan, norodul ne ucide cu pietre. Și erau siguri de lucrul acesta că pietre erau. Varianta simplă au găsit-o. Știți care a fost varianta? Minciuna. Acum vă rog să rețineți, oameni foarte religioși, oameni care se băteau cu pumnul în piept, Avraam, Isaac, Iacov, minunile lui Dumnezeu, Moise, legea, istoria, oameni care nici măcar nu-și permiteau să se compare cu alții, care întotdeauna se vedeau la înălțime. Când e vorba să dea un răspuns pentru ei, cel mai simplu este să mintă. Știți de ce a fost așa de simplu să mintă aici? Pentru că s-au obișnuit cu minciuna. Știți ce au ales în joia mare și toată noaptea când au vrut să-L condamne pe Iisus Hristos? Știți ce au ales? Minciuna. Unul după altul veneau cu minciuni, minciuni, nu se potrivea minciuna una, minciuna a doua, minciuna, până la urmă tot găsesc eu o variantă prin minciună să-L pună pe Hristos pe cruce. Știți ce au ales în Duminica Învierii? Minciună. Hristos este viu, ei află, în loc să se bucure, aleg minciună. Și dacă minciuna este la ordinea zilei și a devenit parte din viață, care este problema că mai minți încă o dată ca să ieși, ca așa sugerează diavolul, din încurcătură? Vedeți, spuneam chiar la începutul mesajului, stilul de viață pe care ni-l formăm se vede inclusiv în adunările din biserică. Nu poți toată săptămâna să trăiești în minciună și duminica să vii să trăiești în adevăr. Duminica o să faci altceva. O să încerci să te minți pe tine și pe frați. Poate chiar pe Dumnezeu, încercând să-L impresionezi pe Dumnezeu. Oamenii aceștia aveau varianta să spună adevărul. Eu cred că mai aveau o variantă. Știți care cred că era varianta? De care fugeau ei foarte tare. Să știți că nu la întâmplare, evanghelistul continuă cu relatarea pe care am citit-o eu, cu cei doi fii. Un tată avea doi fii, vine la ei exact cu aceeași dorință. Du-te astăzi în via mea. Era foarte clar pentru amândoi ce așteaptă tatăl, cum era foarte clar și pentru liderii vremii ce așteaptă Dumnezeu de la ei. Numai că cei doi se împart în două categorii. Primul este foarte sincer, dar greșit. A fi sincer nu înseamnă a fi și bine. Primul este sincer și spune, tată, îți place, nu-ți place, nu vreau. Și dragii mei, să știți că am câștigat mult mai mult dacă am fi cinstiți cu Dumnezeu. Dacă atunci când Domnul ne poruncește ceva, să nu zicem, Doamne, nu pricep, nu știu dacă din cer, nu știu dacă de la tine, nu știu dacă... Atunci când Domnul ne cere ceva în Scriptură și Scriptura este clară, crede-mă, ar fi mult mai bine pentru sufletul tău să spui, Doamne, eu am priceput că nu vrei să fiu zgârcit. Ascultă-mă, nu vreau să fiu altfel. Am priceput că trebuie să-mi iubesc dușmanii. Eu nu vreau. Am priceput că trebuie să fac bine, eu nu vreau, am priceput. Deci nu încerca să-i spui lui Dumnezeu că este confuz și că nu ți-a spus suficient de clar. Fii măcar cinstit și spune nu vreau. Iată un copil cinstit, dar greșit. Vine al doilea copil. Și o să vă las pe dumneavoastră să vă gândiți pe cine ilustra al doilea copil. Când tata spune, du-te astăzi în via mea și lucrează. Știți care e răspunsul lui? Mă duc, Doamne, să rămână. O, tăticul meu, ce te iubesc pe tine. Poți sta liniștit. Concluzia? Nici nu a trecut prin cap să se ducă. Vedeți, un tânăr cu bun simț, cu foarte mult respect, îl recunoaște pe tata, îi recunoaște autoritatea și dorințele tatălui pentru el sunt cel mai important lucru. Tată, dacă astăzi ai nevoie de mine, poți conta pe mine 100%. Dar nu s-a dus. Oare nu cumva tânărul acesta îi ilustra foarte bine pe oamenii de atunci, care vin la Domnul cu foarte mare deschidere, ci că nu? Am vrea să știm adevărul, de unde vin, cum am putea împlini poruncele tale, cum am putea să ne raportăm bine. Domnul Iisus Hristos continuă și spune, știți care de fapt este problema? Și ni se lămurește mai jos. De ce în final cei doi tineri, unul este pe placul tatălui și unul nu? Pentru că cel care a fost sincer și deschis a stat, s-a gândit un pic, și și-a dat seama că ce-a făcut, n-a făcut bine. Și Scriptura spune, după ce a vorbit, i-a părut rău și s-a dus. Și apoi Domnul spune, a venit Ioan. Și Ioan a predicat pocăința. Și Ioan a predicat botezul. Ioan a predicat ascultarea de Dumnezeu. Și foarte interesant că au fost două categorii de oameni. Voi cei care aveți probleme cu mine, că nu înțelegeți, că nu știți, interesant că ați avut aceeași problemă și cu Ioan Botezătorul. Niciodată Ioan pentru voi n-a fost suficient de clar, n-a fost suficient de explicit, pentru că niciodată n-ați ales pocăința. Dar interesant că femeile stricate, vameșii, oamenii de acolo de jos din societate pe care voi îi condamnați, nu i-au spus niciodată lui Ioan Botezătorul că nu înțeleg, că nu pricep. Știți ce au făcut? Au auzit, s-au pocăit, au crezut și au fost salvați. Știți care era problema acestor lideri religioși? Pe ei nu-i interesa, dragii mei, pocăința. Că ei puteau să vină în fața Domnului Iisus Hristos să spună: Doamne Iisuse, uite, a sosit momentul pocăinței noastre și a mărturisirii noastre. Noi am știut din totdeauna că Ioan a venit de la Tatăl. Noi am știut că pocăința predicată de El este obligatorie. Noi am știut că pocăința predicată de tine este obligatorie. Noi am știut că botezul trebuie înfăptuit și de noi. Dacă n-am fi știut măcar atunci când tu te-ai botezat și când tu ne-ai vorbit și când tu ne-ai învățat că asta faci de 3 ani și jumătate, măcar atunci ne-am fi îndreptat. Știi care este adevărul? Nu ne mai ascundem de pe deget, după deget. Noi am știut, dar n-am vrut. Așa că astăzi am hotărât să luăm o decizie. Să ne cerem iertare și să cerem îndurare divină. Domnul nu ne-ar fi dat doar răspuns la întrebare. Domnul le dădea iertarea și binecuvântarea. Că așa face Dumnezeu când se pocăiesc oamenii. Ca să nu mai lungim vorba, vreau să vă spun următorul lucru. Eu nu cred că cei care sunteți nebotezați în locul acesta nu știți de unde vine botezul. Eu nu cred. Mie mi-e foarte greu să cred că într-o lume care se laudă cu 2000 de ani de creștinism, unii se mai pot scuza că nu știu care este botezul care vine din cer. Și, dragii mei, vă spun cu tot respectul, aș vrea să nu mă judecați, n-am reușit să citesc Catehismul Bisericii Catolice. Dar v-am spus și altă dată, prin bunăvoința unei vecine, și apoi am cumpărat și eu, am citit Catehismul Bisericii Ortodoxe. Am spus-o la televiziune în direct, vă spun și vouă. Faceți ce scrie acolo în dreptul botezului și eu sunt super mulțumit. Cu o precizare. Că veți găsi acolo, dacă nu vreți să citiți în Biblie, nu vreți să citiți în altă parte, veți găsi acolo unde spune pe prima pagină: noi credem și mărturisim că botezul este, și explică exact cum este în Scriptură, exact cum l-a făcut Hristos. Numai că urmează apoi un dar mare, dar la sinedul sau la sinodul sau la întâlnirea din anul 300 și noi am hotărât că se poate și altfel. Și acum eu vă pun o întrebare simplă: din cer sau de la oameni? Că dacă îmi veți spune că Domnul Iisus Hristos a coborât de la nu știu ce sinod, sau că Domnul Iisus Hristos a venit la un congres baptist sau pentecostal sau creștin după Evanghelie sau catolic sau reformat și a spus: eu v-am dat o scriptură, dar acum prin congresul baptist sau oricare ar fi el, eu m-am hotărât să schimb scriptura, vreau să vă spun că n-ați auzit bine. Hristos nu schimbă cuvântul niciodată. Cerul și pământul, spunea Mântuitorul, vor trece, dar cuvintele mele nu se vor schimba. Nu la întâmplare îi spune lui Ioan în Apocalipsa: dacă cineva își va permite să adauge ceva la acest cuvânt, eu, Domnul Dumnezeu, voi adăuga pedeapsă veșnică acolo. Dacă cineva va scoate de aici, îi scot eu dreptul de la pomul vieții, din raiul lui Dumnezeu, pentru că acest cuvânt n-are voie să treacă fără să se împlinească. Întrebarea nu se pune de la baptiști, de la penticostali, de la catolici, de la ortodoxi. Întrebarea este: dragul meu, din cer sau de la oameni? Și eu cred că atunci când te uiți la botezul lui Ioan și la botezul lui Iisus și la botezul bisericii, la începuturile ei, noi vorbim despre un botez din cer. Un botez din cer pentru că acolo vin oameni care s-au pocăit, oameni care și-au legat viața de Domnul Iisus Hristos, oameni care s-au angajat să devină ucenicii Lui, oameni care au înțeles că nimeni altul nu este mântuire decât în Iisus Hristos, în Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru noi și a înviat pentru noi. Slăvit să fie El! Dacă vrei să auzi încă o dată despre botezul din cer, adu-ți aminte măcar cuvintele Mântuitorului: duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și în urma credinței, a pocăinței, a întoarcerii spre Dumnezeu, credința fără fapte este moartă. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Duceți-vă în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Convingerea mea este că la noi nu se pune problema cunoașterii. Eu cred că cei mai mulți din națiunea noastră, dacă sunt sinceri, dacă nu s-au învățat să trăiască în minciună, dacă nu sunt fățarnici cu Dumnezeu, ei își pot răspunde la întrebarea aceasta în dreptul botezului. cum pot răspunde și în dreptul pocăinței, și în dreptul credinței, și în dreptul unei vieți sfinte, în dreptul unei conduite, așa cum ne-a lăsat-o Hristos. Întrebarea mea este, nu dacă avem răspunsul corect, dacă avem și atitudinea corectă. Ați observat ce spune Domnul Iisus Hristos în pilda pe care a pomenit-o? Un tată a venit la cei doi și le-a spus, duceți-vă când? Nu când vă taie vouă capul, nu când terminați jocurile pe calculator, nu când aveți chef, duceți-vă astăzi, acum, în via mea și faceți ce trebuie. Probabil că mulți care cunosc adevărul încă se lasă amăgiți de Satan și spun, e adevărat, vine din cer, Domnul Iuga aici, sunt convins, vine din cer, toate acestea vin din cer. Stăpânul nu îți spune doar să știi de unde vin. Porunca este, du-te astăzi. Astăzi pentru că viața noastră este în mâna lui Dumnezeu și nu știm cât va mai dura. Astăzi pentru că, ascultați-mă, tare mulți intră în împărăție. Noi vă repetăm mereu, spre rușinea noastră, Europa este o lume care se păgânizează. Dar să nu credeți că toată lumea este ca noi. Să știți că astăzi în lume se pocăiește și se întorc la Dumnezeu mii și mii și mii de oameni. Au altă culoare, altă înfățișare, altă stare materială. Nu se pot lăuda poate cu ce ne putem lăuda noi, dar știți cu ce se pot lăuda? Se pot lăuda că au aflat Evanghelia, în simplitatea lor, acolo unde sunt. Au aflat Evanghelia, au crezut Evanghelia, s-au pocăit, cred în Domnul Iisus Hristos și sunt mântuiți. Și ei sunt mântuiți astăzi. Ai grijă, nu cumva, în locul tău, în locul celor dragi, înaintea ta, să intre alții. Pentru că până la urmă să știi că și cerul are un loc limitat. Și când se umple numărul celor mântuiți, vor fi lacrimi și dureri, strigăte, dar în zadar. Mă rog lui Dumnezeu să ne rămână întrebarea aceasta pe mai departe, din cer sau de la oameni? Și când răspunsul este din cer, întotdeauna să împlinim ce spune Dumnezeu și când spune Dumnezeu. Și dacă nu suntem siguri că este din cer, să verificăm dacă este din cer. Și dacă ceva vine de la oameni, să ne întrebăm, oamenii aceștia au primit de la Domnul sau nu? Pentru că poate veni de la om. Dacă omul spune ca apostolul Pavel, fraților, eu vă dau porunca aceasta, dar vă spun de ce vă dau. Am primit de la Domnul ce v-am învățat. Dacă sursa este Domnul, porunca trebuie împlinită. Dacă sursa este umană, ar trebui să ne îngrozim. Știți de ce? Eu cred că Domnul a fost sensibil față de ei și n-a vrut să-i jignească chiar așa de tare. Dar eu, dacă v-aș mai pune încă o dată întrebările care le-am pus, unele din ele, și v-aș ruga să-mi spuneți sursa, am senzația că o să vă schimbați răspunsul. Spuneți-mi, vă rog, minciuna vine din cer sau de la oameni? V-ați cam schimbat răspunsul, așa-i? Nu e vorba doar de oameni. Minciuna vine de la diavolul. Păcatul vine de la diavolul. Și ce vine de la diavolul nu ne poate duce decât în iad. Dar ce vine de la Dumnezeu odată împlinit, ne poate duce într-un loc sigur, veșnic și frumos. Să împlinim dorința Domnului și să ne întâlnim toți acolo. Amin.